Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes spisovatel a komentátor časopisu Reflex Bohumil Pečinka. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno vám, posluchačům.
Dnes máme tři témata, kam patří koněv, kdy se Velká Británie odpoutá od Evropské unie a co se nakonec dozvíme o Čapím hnízdě. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Musí to být vzrušující pracovat v těchto dnech jako komentátor, protože doba se ukazuje jako dynamická. Většina kauz a událostí má překotný a mnohdy překvapivý vývoj. Když začneme v zahraničí, už to vypadalo, že premiér Boris Johnson jako buldozer převálcuje parlament a jak slíbil, odtrhne Spojené království od Evropské unie k 31. říjnu, ať to stojí, co to stojí. A ejhle, najednou zřejmě tahá za ten kratší konec provazu. Jak to vidíte vy?
No tak ta situace se tam vyvíjí velmi dynamicky, vyvíjí se každou hodinu. Já jsem to sledoval ještě včera v noci, takže nevím, co se stalo dnes v ranních hodinách, ale na tom všem se dá popsat jedna krásná věc. Když do systému parlamentní demokracie vložíte prvek přímé demokracie úplně neorganicky, jako bylo to referendum o různých věcech, nejenom o odtržení. A když tam vložíte referendum a ještě nedefinujete vlastně, co je výsledek toho referenda. Takže byl tam vsunut ten prvek referenda, lidé se rozhodli, že chtějí vystoupit z Evropské unie, jenže v tuhletu chvíli najednou zjistili, že neví jak, neznají model. Má to být úplná odluka, nebo mají vytvořit nějak zvláštní vztah s Evropskou unií, že budou tak jako polo odtržení od té Evropské unie. My to známe, starší posluchači to znají, z let 90-92, kdy se jednalo o státoprávním uspořádání mezi Čechy a Slováky, kde většina Slováků chtěla tu samostatnost, ale říkalo se s českou pojišťovnou. Do poslední chvíle i Vladimír Mečar to hrál, že by bylo nějaká konfederace, že by měli společná aspoň ministerstva nebo dvě, tři ministerstva nebo cokoliv, že by je spojovalo. Nakonec se ukáže, tam se ukázalo tedy v Československu a dnes v té Británii, že to rozhodnutí se bude muset udělat. A tři roky řešit tenhle problém, jak řeší v Británii, což má ohromné následky na to, že to tu společnost rozděluje, to rozděluje rodiny, ale také to destruuje ty tradiční politické strany. Mnozí lidé se ptají, proč tedy neprovedou referendum, proč potom referendu neprovedou tu odluku. No tam došlo k tomu, že jak vložíte ten prvek přímé demokracie do systému té parlamentní, tak ten parlament vždycky logicky v Británii byl tím silným hráčem. A najednou on říká, my budeme interpretovat, co se s tím referendem vlastně stalo. A když tam není jasná většina, tak to vede takové kolektivní nezodpovědnosti, chaosu, což vyvrcholilo včera, kdy i uvnitř těch stran, ty strany jsou rozdělené, tam není například vždycky byla hlavní opoziční strana Labour Party, ta je také rozdělená, její lídr Corbyn vlastně chce Brexit, chce odstoupení. Ti voliči to cítí a nechali vyrůst té třetí vzadu liberálně demokratické straně, která má v průzkumech už 20%. Stejně tak nechali vyrůst straně Para Farage, která vznikla před půl rokem. Ta má asi 15%. Konzervativci se zatím drží, dejme tomu jsou první na pásce, ale taky relativně ztrácí. Takže v Británii neujasněné referendum vedlo k destrukci toho politického systému, k rozeštvání té společnosti a tam už dneska není dobré řešení.
No a bylo by dobře, aby se to ještě dál protahovalo, aby se prodlužoval ten termín odchodu Velké Británie, protože teď tomu všechno nasvědčuje, dnes už zase nejsou ve hře ty předčasné volby, o kterých se mluvilo včera.
No. Já si můžu vzít zase paralelu z roku 92, nebo z let 90-92, kdy se dva roky jednalo o tom státoprávním uspořádání, o nějakém modelu ústavy, který by sladil zájmy slovenské politické reprezentace a české. Češi tomu začali říkat, tedy se tomu říkalo poutě po hradech a zámcích, protože vždycky ta jednání byla na různých hradech, zámcích, tu na Slovensku, tu v Česku. Pak řekli výsledek, už jsme se dohodli, a druhý den se zase zjistilo, že se na ničem nedohodli, že každý to interpretuje po svém. No a nakonec to vygradovalo v těch volbách 92, kdy se tam objevili dva silní lídři, Vladimír Mečiar a Václav Klaus, nějak si zadefinovali svoje pozice a pak si řekli, fajn, neshodneme se na ničem, musíme se rozdělit, dali si datum a k tomu vedli ty kroky, ale i ty kroky, ten půl rok byl velmi obtížný a dlouhý, protože česká opozice, vedená tehdy Milošem Zemanem, se do poslední chvíle přes parlament snažila různými návrhy zákonů tohleto zvrátit, ale ta dohoda Klaus Mečiar byla nakonec se ukázala tak silná, že provedli to, co provedli, a my si můžeme říct se znalostí nějakých 28 let, že vztahy mezi Čechy a Slováky jsou báječné, že to, že jsme dnes znovu v Evropské unii, máme Schengen, nemáme hranice, takže nakonec se ukázalo, že to bylo velmi šťastné.
Ta Velká Británie, že se tam opět vracím, je připomínána jako kolébka parlamentní demokracie. Ono to vypadá, že teď ji podrobují zkoušce, myslím, co demokracie vydrží.
To jsem si myslel taky, takhle jsem to interpretoval první rok, ale opravdu ten třetí rok už je to únavné. Už je to únavné a je to spíš kolektivní nezodpovědnost, že nechce nikdo říct pořádný názor, a ten nástup nového premiéra Johnsona se zdálo, že někdo vezme tu zodpovědnost, teď už to dopadne jakkoliv. A ten parlament, tam vznikla nová většina, od konzervativců přešlo několik poslanců, no a najednou se ukazuje, že je všechno zase zablokované a se musí zase od začátku.
No a nebyla to vlastně možná jenom prohnaná taktika Borise Johnsona, že se snažil jako buldozer prostě tím obrovským tlakem přimět na poslední chvíli Evropskou unii k nějakým ústupkům a lepší dohodě, že, protože asi i on si uvědomuje, že pro nikoho není dobře ten takzvaný divoký Brexit.
No, z dnešního pohledu to, co udělal Klaus a Mečiar, byl taky tak trochu jako divoké oddělení. Jo. Ale na to je třeba říct ještě jinou věc. K Brexitu vůbec nemuselo dojít z dnešního pohledu, kdyby před tím referendem Evropská unie Davidu Cameronovi, který o to žádal, dala nějaké výjimky. On říkal, nemůžu jít do toho referenda na rozdíl od svých odpůrců, kteří mají ten étos, půjdeme z Evropské unie, nemůžu jít s prázdnýma rukama. A chtěl nějaké výjimky, hlavně v oblasti migrace, aby měli větší možnost regulovat množství lidí na svém území. Bylo to také po migrační krizi, která vystrašila celou Evropu, a on tam šel s prázdnýma rukama a proti němu byli namotivovaní lidé, kteří říkali, nabízíme vám změnu, nabízíme vám naději, a to nešlo ustát. A i potom z hlediska Evropské unie šlo dát Británii nějakou výjimku, aby byla samostatná a současně byla napojená na tu Evropskou unii. Jenže zase bruselští politici se báli, že to bude precedent a že to budou chtít i jiní, tuhle tu výjimku. Takže situace se takhle zamotala a nevíme dne ani hodiny. Ale samozřejmě, když je takováhle krizová situace, tak by měly být předčasné volby. Ty hlavní strany by měly jít vyhranit své programy a lidi se podle toho zařídit a hlasovat. To je úplně jednoznačné.
Říká komentátor Reflexu, host pořadu Jak to vidí, Bohumil Pečinka.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
No a druhé téma, proč se podle vás strhl takový humbuk kolem sochy maršála Koněva v posledních dnech?
Tak já jsem se po 14 dnech vrátil z dovolené, kde jsem byl důsledně offline.
To vám závidím.
Ano, a ohromně jsem se divil, musel jsem to dočítat, načítat. Vůbec jsem nechápal, proč 30 let poté se dějí takové věci kolem maršála Koněva.
No, už to bude 40 let, myslel stavby toho pomníku v roce 80,
nebo
počínám to dobře.
30 let se myslel od listopadu, jo, od takové té vlny, kde se přejmenovávaly ulice a pomníky se dávaly do lapidárií a do různých muzeí a dávaly se nové pomníky a podobně. Ta situace samozřejmě je tam komplikovaná. Na jedné straně to vidím jako trošku, že zlatá mládež z radnice Prahy 6 si hraje na politiku a dělá gesta tu, co se týče ekologické nedostatečnosti Prahy 6, tu lavička za milion, tuhletu věc. Na druhou stranu měli bychom důsledně oddělovat dvě věci. Na území tehdejšího Československa zemřelo 100 000 sovětských vojáků a měli bychom mít k ním nějakou úctu, pietu. A oddělovat to od toho, že maršál Koněv sehrál přece jenom v té poválečné situaci rozporuplnou roli, kdy nejenom osvobozoval tedy území, ale naše, ale současně potlačoval maďarské povstání v roce 56, v roce 61 se účastnil stavby berlínské zdi, v roce 68 byl konzultantem při okupaci, takže je to absolutně rozporuplná figura a vzhledem k tomu, že Česká republika nemá pomníky takovým lidem, hrdinům druhého, třetího odboje jako generál Inger, generál Homola a další, tak je to, dejme tomu, na místě, ale debata o tom, že je to, že je legitimní debata o tom, jestli tam má takováhle figura být. Současně je to příliš emocionální. Tyhle ty věci by se měly řešit. Praha 6 má právo svolat zastupitelstvo a tam potom hlasovat třeba ale nepoužívat to jako marketingově tady to a nenarušovat taky jako vztahy s Ruskem, že budu někoho vyzývat, ať si odveze Koněva na velvyslanectví, takže
ono by to ale mohlo vypadat tak, že vlastně jsme dlouho tu sochu míjeli bez povšimnutí lhostejně, ale není to tak úplně přesně, protože v roce 2015 byla petice proti pomníku maršála Koněva a to, co vy jste před chvíličkou vyjmenoval, vlastně ten jeho velmi stručný životopis, tak je na té doplňující desce, která byla instalována 21. srpna. Stačí to podle vás, ať si tam ten pomník stojí a je tam doplňující vysvětlující text?
Mně ten vysvětlující text osobně stačí, ale nebydlím na Praze 6 a nevnímám to tak emocionálně, takže tohle by si měli rozhodnout asi lidé na Praze 6.
A hraje třeba v té diskuzi roli to, že ten pomník byl odhalen 9. května 1980, tedy v tom znormalizovaném Československu? No že tak to není z doby 46. 7. rok třeba po válce?
Asi ano taky, ale proč to celá léta nevadilo, proč to teď vadí? Je to taková záhada, je to hodně, tyhle věci jsou hodně emocionální a opak tady té vaší teze může být, proč to teda nevadilo hned po revoluci, kdy se přejmenovávaly všechny věci, kdy se stahovaly tyhle ty pomníky, tam to tehdy nevadilo. Rozhodně ta doplňující deska byla na místě, ale myslím, že je to víc hluboko, než si to zaslouží.
No, já jsem se setkal s názorem, napsal mi posluchač mail, že ty hádky a demonstrace, zejména stoupenců pomníku, že měli prý odvést pozornost od toho velkého pietního aktu v Polsku, kde si připomínali začátek druhé světové války před 80 lety a taky podíl stali na jejím rozpoutání.
No, určitě, ale ne, že by to byla nějaká konspirace, ale tenhle ten náš malý spor o malého Koněva zastínil to, co se dělo v Polsku, to zcela určitě. Aspoň na výstupech z médií, když to může člověk posuzovat. My vůbec nevnímáme tu tragičnost té polské situace a to, do jaké začátkem války a vůbec celou válku, v jaké situaci tam žili, že žili v mnohem obtížnějších podmínkách než my a to, co se stalo s jejich územím, že se celé Polsko posunulo 200 kilometrů na západ, to má vlivem tedy geopolitických zájmů Stalina. To má rozměry, které my vůbec nechápeme a řešíme Koněva. No. Je to tak jako malonárodně bizarní celé.
Tak ta socha je z dílny akademického sochaře Zdeňka Kribuse. On vytvořil třeba památník Klementa Gottwalda, ale taky Antonína Dvořáka, Jana Kubelíka, Leoše Janáčka a dalších. Je zajímavý právě osud ve Zlíně Klementa Gottwalda, protože ta socha byla právě stržena hned v roce 1990. Celou dobu ležela někde v depozitáři a teď to vypadá, že se objeví někde v jakémsi muzeu možná. Není tohle to řešení, že ty sochy patří do muzea?
No zcela určitě a bylo by dobré, aby tam chodili děti, školní děti, a aby jim lépe pochopíte historii názorně. To viděl už Komenský a radil to a to vůbec není špatný nápad. Jako vy byste to měl prosazovat. Jo? Máte tady moc, máte mikrofon a měl byste jenom to šířit. Třeba někdo se chytne na to.
Já jsem tady o to, abych se ptal.
A vytvoří nějaké takové velké muzeum historie, kde bude i určitě socha Radeckého a sochy z Prakouska, Uherska a vůbec to kácení soch, to je zajímavý fenomén těch posledních 100 let a zasloužil by si nějaký zvláštní pořad s nějakým historikem, s Jiřím Rakem například, který by velmi plasticky dokázal vlastně popsat, jak se ty sochy měnily a jaké byly ty hlavní trendy a kdy se to měnilo a jaké byly podněty. A dobré téma.
Bohumil Pečinka vlastně přišel s námětem, budeme o tom přemýšlet.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
No a to třetí téma v kauze Čapího hnízda, v níž je obviněn premiér Andrej Babiš, zřejmě dosud není rozhodnuto, to včera řekl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Podle něj jde nejspíš o mezikrok, takzvaný aprobační proces. Kdo myslíte, že by nám dokázal vysvětlit, k čemu vlastně došlo, když i nejvyšší státní zástupce mluví o domněnkách?
Je to trošku to připomíná v jedné poloze situaci v Británii, kdy nikdo není schopen převzít zodpovědnost. Já si to vyhodnocuju tak, že když státní zástupce Šaroch 4 roky dozoruje vyšetřování nějakého případu, kdy dokonce dohledová státní zástupkyně Bradáčová po 2x řekla, že kromě délky toho procesu a neefektivity je všechno v pořádku. A my jsme tedy ujišťováni celá léta, a nejenom my, ale i Andrej Babiš, který byl obviněn, jeho rodina, která utrpěla tím určitě újmu taky. A všichni jsme upozorňováni na to, že všechno je legitimní, že to trestní řízení probíhá úplně v pořádku, že důkazy jsou. A najednou v předvečer podání obžaloby, protože tam bylo několik termínů a nakonec byl poslední termín konec srpna, čili v poslední možným termín, dozorující státní zástupce, aniž by například přišel na nějaký důkaz, který mluví v prospěch neviny Andreje Babiše a jeho rodiny, tak řekne, že vlastně není takzvaně důkazně nabito. Tak je to podivné, ať už je Andrej Babiš vinen nebo nevinen, tak ty 4 roky a všechny ty věci s tím spojené znamenají, že státní zastupitelství prostě asi nepracovalo dobře. Buď to nemělo Andreje Babiše stíhat a mělo počkat, nebo to mělo udělat celé rychleji a nebo mělo stát za svým rozhodnutím, ale já v tom vidím obrovský alibismus. Já to vidím z mého pohledu, že státní zástupce dozorový neunesl tu tíhu té zodpovědnosti. Je to přece jenom mediálně sledovaný ohromně případ a on se chtěl prostě jistit. On nechtěl být spojován s tím, že by například u soudu ty důkazy neobstály a tak se o to, jak napsal jeden můj kamarád, podělil se svým nadřízeným a řekl mu, tak fajn, tak já to odstíhávat nebudu, ale klidně si to odstíhej ty, když to zjednoduším. Ten samozřejmě s tím nepočítal a je z toho zoufalý. Všichni jsou vlastně z toho zoufalí z téhleté situace, ukazuje to taky něco na zase na jistý alibismus při rozhodování, neochotu převzít zodpovědnost. A rozhodně Andrej Babiš má neomezeně prostředků a neomezeně právníků, ale představa, že se to děje obyčejným lidem, o to jde, že to nesmí být precedent, tyhle ty mnohaleté vyšetřování a dozorování vyšetřování, a pak se řekne, no tak my tu obžalobu vlastně nenapíšeme, protože nemáme dost důkazů. Tady platí přece staré římské pravidlo, že při pochybnostech ve prospěch obviněného, a státní zástupci často pracují při pochybnostech obžalovat. Takže byl bych rád, kdyby tohle vyvolalo nějakou širší debatu na tohleto téma, protože není to ojedinělý případ, každý z nás ze svého okolí zná případy těchto dlouhých soudních jednání, řízení.
Já tady mám jednu ilustraci. Ano. Zrovna dnes píše ČTK, Krajský soud v Praze pravomocně zastavil stíhání 8 bývalých představitelů hnutí Národní odpor. Je to citace zpráva. Byli podezřelí z propagace nacismu, obžaloba je vinila například z pořádání pochodu k uctění památky padlých vojáků Wehrmachtu. Kauzou se soudy zabývaly zhruba 10 let. Verdikt padl v neveřejném jednání, zatím ho tady podle mluvčí soudu nelze komentovat. To je další věc, nelze komentovat. Takže my víme, že po 10 letech se nic nerozhodlo, ale komentář k tomu zatím nedostaneme.
Jasně.
To je chyba.
Největší absurdita je, že ani Čapí hnízdo, ani tenhle ten případ nejsou nijak zvlášť složité věci. Jako když se jedná o to, čemu se říká kriminalita bílých límečků, že se někam přelívají peníze, složitě se dohledává to v zahraničí, tak samozřejmě člověk si řekne, ano, delší doba, všechno lze chápat, ale tady to jsou relativně jednoduché případy a tam nemá cenu nějak zvlášť s tím otálet nebo při pochybnostech ve prospěch obviněného, nebo to prostě nechat, když nemám nabito, ale tohleto vláčení lidí po soudech a pak takovéto ale ještě v tom přípravném řízení. Víte, já za ideál, lidé musí mít z toho našeho justičního systému pocit, že se ta spravedlnost nalézá, že se hledá ta spravedlnost, a marná sláva to dlouhé přípravné řízení, které máme my, kde ti státní zástupci si dnes dělají, co chtějí, tak to dlouhé přípravné řízení je prostě špatně. Měli bychom víc přenést to dokazování před soud, čili nazhromáždit co nejvíc, ale to by si žádalo velkou reformu toho vůbec toho systému rozhodování, čili aby co nejdřív se ta věc dostala před soud, který ty soudy mají přece jenom lepší kredit, ale hlavně ty soudy jsou veřejné. Takže ta veřejnost by mohla slyšet argumenty obou stran a udělat si nějaký názor. Takhle se všechno nějak tutlá v tom přípravném řízení, přehazují si vzájemně zodpovědnost, nikdo za nic zodpovědný není, táhne se to roky a já myslím, že část té moci tady ale systémově, nemyslím jako personálně, systémově by se měla prostě odejmout státním zástupcům a vůbec tomu přípravnému řízení a hodit to, jak je to v Americe, před soud, a před tím soudem by mělo probíhat to dokazování, posílit soudcovský stav, a protože to destruuje povědomí lidí o spravedlnosti, tenhle ten systém, kdy přípravná řízení trvají řadu let a pak vlastně ani ti lidé, co jsou u soudu, pak si některé věci nepamatují, jo. A tak dále.
Vedle zastavení stíhání v tomto případě připadá v úvahu podání obžaloby, to se čekalo, postoupení případu jinému orgánu nebo vrácení případu policii k došetření. Tak na kterou možnost byste si vsadil vy, když se bavíme o Čapím hnízdě?
No, to je moc zajímavé. Podle mých informací šéf městského státního zastupitelství pan Erazím taky nepatří k nejakčnějším lidem. Já myslím, že by pak už jeho nadřízeným je už jenom nejvyšší státní zástupce. A jestliže je to takhle jako složitá kauza, tak by měl vzít na sebe tu zodpovědnost a nějak to uzavřít. ať už tak nebo tak. A hlavně, pokud by se rozhodl, hlavně, aby to šlo co nejdřív před soud, protože ty soudy stále lidi tady akceptují a ty soudní rozhodnutí. A kdyby Andrej Babiš byl, bylo řečeno, že je nevinen, tak to ti lidé zkousnou. Ale nikdy nepochopí, že v přípravném řízení po 4 letech, kdy nás státní zástupci neustále oficiálně i neoficiálně utvrzují v tom, že všechno je v pořádku a že mají ty důkazy, a poslední den, kdy se má podat ta obžaloba, nám někdo řekne, aniž by řekl, mám skvělý nový důkaz, tak řekne, zastavuji všechno, tak to je hodně silné a to nikdo teda nepochopí. Jedni zatím budou vidět jako neschopnost státních zástupců, druzí nějakou konspiraci a nějaké politické zákulisní tlaky a z toho se vlastně nedá dostat, z toho může jedině soud.
No tak uvidíme, třeba si o tom popovídáme o té kauze zase za pár měsíců nebo za rok. To byl komentátor časopisu Reflex Bohumil Pečinka v pořadu Jak to vidí. Děkuji vám, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji vám i posluchačům.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.